Iruñeko udal gobernuak inoizko aurrekonturik handiena adostu du PSN-erekin. Xavier Martín. Joseba Asiron alkatetzara eraman zuen zentsura mozioaz geroztik sintonian dira aginte makilaren eskualdaketa eragin zuten bazkideak. EH Bilduk, gero baik, zurekinek eta PSN-ek Iruñeko udaleko aurrekontuak adostu dituzte berriro. Eta 2026-rakoetan inoizko kopuru handiena jasoko dute. 273,718 milioi euro aurreko urtean baino ia 14 milioi euro gehiago. 2,14 hazkundea. Aste on abiadura hartu dute taldeen arteko elkarrizketek eta akordioa egin dute Nafarroako sozialistek sartu nahi izan dituzten zuzenketen inguruan. 4 milioi euroko balioa dute ekarpen horiek. Gaur goizean sinatu dute akordioa 4 taldeek Iruñeko udaletxean. Legealdi honetako 3.a izan da aurrekontuei dagokienez eta jarraipena eman dio Asiron alkatetzara eraman zuen zentsura mozioan 2023ko abenduan lotutako eduki politikoari. Joseba Asiron alkateak, EH Bildu, Mikel Armendarizek, Geroa Bai, Txema Mauleonek, Zurekin, eta Marina Kurielek, PSN, sinatu dute agiria. Aurreikusi dute 2026ko udal aurrekontuak azaroaren 27ko osoko bilkuran eztabaidatu eta onartuko dituztela. Aurreko egunetan, dagokien batzordeetan, aurrekontuen diru sailak aurkeztuko dituzte. PSN-eren zuzenketak jasoko ditu agiriak, zeinek 4,14 milioi euroko balioa baitute. 1,5 milioi Urdazubiko monasterioaren urbanizaziorako erabiliko dituzte. Beste 1,5 milioi Pio XII-aren etorbideko proiektuko 2. eta 3. faserako. Eta beste 1 milioi zenbait auzoren asfalto eta argiketa lanetarako, bai eta Milagrosa eta erdigunea lotzeko mikrobus elektriko baterako ere. Horrez gain, PSN-eren beste zenbait proposamen jaso ditu jatorrian agiri nagusiak, beste 4 milioi eurorenak. Bizikidetza plana. Oro har, Iruñeko bizikidetza plana eta hiria hobetzeko beste zenbait lehentasun izango dira aurrekontuen ardatz estrategikoak. Horien artean daude etxebizitzaren udal plana, Sarasateko urbanizazio berria, Pio XII-eko korridore jasangarria eta Sanduzeleiko biribilguneari erantzuna emateko egitasmoa, zeinetan herritarrek ere parte hartu baitute. Asiron alkateak esan du aurrekontuen akordioa pozik egoteko modukoa dela eta argi erakusten dituela ardura, talde lana eta desberdinen artean lanean aritzeko gaitasuna. Iruñeko udal gobernua oso kohesionatua dagoela ziurtatu du alkateak ohitua dagoela desberdinen arteko lanera. Iruñean gehiengo sozial bat dago, Asironen arabera, eta udalean ere gehiengo egonkorra ikusten du. Udal horrek benetako Iruñea islatzen duela uste du alkateak. Beste talde batzuek eman nahi duten irudiaren arrastorik ez da hemen, hiri honetan elkarbizitza dago. Horrez gain, nabarmendu du aurrekontuak Iruñeko historiako hedakorrenak direla eta eremu publikoak hobetzeko xedez eginak direla. Halaber, bizikidetzak erabateko lehentasuna duela erantsi du, bai eta politika sozialek ere. Bestalde, udal gobernuko bazkideekin akordioa egin duen beste taldeak, PSN-ek alegia, ziurtatu du sozialistak egonkortasunerako motorra direla Nafarroan, beste batzuen etengabeko blokeoaren eta konfrontazioaren aldean. Negoziazioa zorrotza izan dela gaineratu du Marina Kuriel eledunak. Iruñeko zati protagonista bat garela erakusten dute aurrekontuek. Eserita geratzen direnen aldean, guk nahiago dugu iruindarren alde lan egin. Bazkideak, gustura. Asiron alkatea bezala, udal gobernuko beste bazkideak ere pozik azaldu dira, 2026ko aurrekontuen agiria sinatu ondoren. Geroa Baiko ordezkari Mikel Armendarizek ziurtatu du akordio horrek berresten duela Iruñea bide honetik doala. Uste du azpimarratzekoa dela aurrekontuak inoizko handienak izatea horrek modua emango eibaitu benetako Iruñean inbertitzeko eta ez batzuk marrazten saiatzen diren horretan. Hirugarren gobernu bazkidea ere kontent da Txema Mauleon bozeramaileak helarazi duenez. Giro gaiztotua eta hiri honetako eskuinen ezezkoa gorabehera, gaur legealdiko hirugarren akordioa sinatu dugu aurrekontuen esparruan, esan du. Maule honek azaldu du aurrekontuen lehentasunen artean daudela adinekoen arreta, mendekotasuna dutenei begira, eta gazteentzako eta familientzako etxebizitzak.